ərazisində yay və qış vaxtları təyin edilir. Bu, mart və oktyabr aylarına təsadüf edir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz qaynar xət və müxbir saati ilə davam edir. Hələlik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azatlık Radyosu'nda Amerika seçicileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışırlar, gecələr pulu sizdən bu evimə verirsiniz. İmkan vermədi paylaşmağa.
Mənim nə günahım var ki? Hər rəşdə iştirak etmişəm. İndi mənə dəyən zərəri kimə deyəcək?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məmurlar böyük bir hündür bir kasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün.
O vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanır?
Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslalarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar.
Qazax rayonundan qaynar xəttə bir şikayət daxil olub. Dinləyicimiz Mədət bəy Qarabağ müharibəsi əlilidir. Deyir ki, o ev növbəsindədir. Amma Qarabağ müharibəsi əlilləri döyüşlərdə ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün tikilən mənzil növbə əsasında yox, başqa şərtlərlə paylanıb. O iddia eləyir ki, rayon icra hakimiyyəti hər mənzil üçün qeyri-rəsmi ödəniş istəyir.
Ev verilir Qazax rayonunda. Onun da əlilərə, şəhsadələrə pulunu satırlar. Mən növbədəyəm. Ev növbəsində 1095-ci ilə mən ev növbəsində dəymişəm. Tələb verəmişəm. İndi heç mənim tələbəm ödənmirdi. Mənə deyirsən 107-ci adamsın növbədə. O da yalandan da o yaxşı pul verəndə niyə qabaq salırlar bə? Bu bina üçüncü bina şeyliyi təhvil verməz bir əziz. Kimin pulu var onlar alır. Asıl şimdi yaxşı gəlmişlər pul verən adamlar. Biz də qoymadık ki, bəs görürsən hansı sürüşdürsən. Nə alsın, ona görə hələ dəyanıbsın. Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəs görə pulu sana bu elçimə verirsiniz. İmkan vermədi paylanmağa.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısı Rav Hüseynov isə bu ittihamları rədd edir. O, mənzillərin növbə əsasında paylanmadığını təsdiqləyir, amma deyir ki, bunun üçün onların öz şərti var.
Böyük bir komissiya təşkil olunubdur. Həmin komissiya evlərə gedir, bu əlillərin hamısının şəraitinlə məşğul maraqlanır. Tək əlillər deyil, şəhid ailələr də var, əlillər də var. Hamısının ki, şəraiti vaxtisi, birinci onlara bunlar təşkil edilir. Yəni biz bundan əvvəl bir dənə 16 mənzilli vermişik. Burada da belə olubdu, indi də belə olacaq, həmşə də belə olacaq. Və cənab Hüzmət dediyi kimi, bütün əlinizlə şəhid ailələrin hamısını ev veriləcəkdir. Amma biz çalışırız ki, ən qabaqda verilsin vəziyyəti çox pis olanlar. Nə olar ki, biri gətirir, tez ərzə verirsiniz, tutaq ki, və ya da gec ərzə verirsiniz. Amma biri eləsi var ki, iki dənə evi var. İki dənə, böyük evi var. Bizdə bilə də 6 ay.
İndi bu 24 mənzilli ev verildi mi, paylandı mı, yoxsa hələ dayanır?
Paylandı. Nə 24, nə 16. Bizdə hələ 2 dənə ev paylanacaq. 16 da paylanacaq, 24 da paylanacaq. Sadəcə o da konuda hələ onların bu kommunal bu sudur, işıqdır, qazdır, bunların birləşmələri, kanalizasiyadır, birləşmələri qalıbdır. Onlar birləşib sərən kimi hamısı paylanacaq. Biz 24 mənzillə etsiz son tamamlama işləri gedir. Hə, o da yəni yaxın vaxtlarda buna hamısı paylanacaq sərbəsdir.
Bundan sonra tikintisi də nəzərdə tutulur mu?
Hələn il üçün qazaqda 4 dənə böyük ev tikilməsi nəzərdə tutulubdur.
Bu o bütün o ev növbəsində duranları əhatə eləyəcək?
Gələn il deməli 4 dənə 36 mənzilli tikilsə, tam artıqlaması ilə biz qazıq gələn il. 2012-ci ilə qalmayacaq deyəcək.
Dinləyicimiz Mədət bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Qazaxda mənzillərin paylanmasını dayandırdığını bildirir. Nazirliyin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağzaydə bu faktı təsdiqləyir və deyir ki, mənzil paylanması ilə bağlı şikayətlər olduğu üçün onlar araşdırma aparıblar.
Deməli, bizim komissiyaya baxanda müəyyən sənədlər lazımlı şəkildə biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdik ki, lazımlı sənədlər təqdim olunsun. Onlar təqdim olunmamış. Sağ belə deyək də, şahıdan növbədə əlillər deyəmimiz. İndi bunların ev şəraitini öyrənməkdən başqa, biz ondan başqa belə bir sənəd də almalıyıq ki, bu əliliyin və ya onun həyat yoldaşı və yaşlı uşaqlar varsa, demə 18-dən böyük, onların adlarına ayrı yerdə ev mi, torpaq mı, ya ayrı bir, yəni bu növ sənədlər bizə təqdim olunmalıdır ki, biz belək, bunun ayrı yerdə ev eşiyi var mı, ya yox? Yəni, həqiqətən mi bu adamın ehtiyacı çoxdur? Nə ola bilər ki, burada növbədə dayanıb ayrı yerdə bir evi var? İndi biz komissiyada bütün məsələləri araşdırmaq üçün belə sənədləri yığmalıyıq. Bunları da bizə rayon icra hakimiyyəti, o mənzil istismar deməli şöbələri və s. bunlar təqdim eləməlidirlər. Onlar bizə təqdim eləmirlər, ona görə də biz Qazaxda dayandırdıq, nazirlik tərəfindən verilən ev paylanması dayandırıldı, ona görə ki, sənədlər toplanmamışdı, icra hakimiyyəti tərəfindən verilməmişdi. İndi tezliklə məsul işçilərimiz gedəcək ora, yerdə vəziyyəti araşdıracaq.
Orada şikayətçilər var, o şikayətçilər də dinləyəcəksiniz.
Yəni, onlar, xanım, elə o şikayətçilərlə də biz görüldük, görüşdük, elə ona görə də həmin məsələni biz saxladıq. Məsul işçilərimizi göndərəcək ora, araşdıracaqlar, bundan sonra yəqin ki, yenə əlini tapacaq.
Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər, ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün mənzil paylanmasına ictimai nəzarət varmı? Azad Tağzaydə deyir ki, mənzil paylanması üçün komissiya yaradılır.
Şübhəsiz həmin komissiyada var cəmiyyətin sədri, Çinobul əlləri sədri, yerli rayonda həmin cəmiyyətlərin o qeyri-hökumət təşkilatlarıdır bunlar. Komissiyanın iştirakinə fəal şəkildə dəvət olunurlar, iştirak edirlər. O yekun qərarda da həmin o cəmiyyətlərin sədrləri mütləq onlar deməli o sənədlə, o fikirlə tanış olurlar və ancaq onların razılığı konsensusa gəldikdən sonra evlər haqqında komissiyanın qərarı çıxır.
Azad müəllim, ev alan əlillər, bunların siyasi açıqdır mı ictimaiyyət üçün?
Şübhəsiz onlar hamısı təqdim olunur, orada siyahılar var, hər rayonda var o siyahılar. Deməli, komissiyalar təqdim olunur. Yəni, sadəcə o adamlar orada yaşayırlar. Yəni, hər şey açıqdır, orada nə qapalı məlumat olabilər.
İndi hazırda növbədə nə qədər ev istəyən, bax, bu tipli, bu qrupa aid?
Çox da elə bu il yalnız, deməli, 280-dan artıq, deməli, mənzil verilmişdi. Ondan başqa 40 fərdi evdə tikilir. Onlar da bir və ikinci qrup Qarabağ əllərinə, kənd yerlərində icra hakimiyyəti tərəfindən, ya özləri tərəfindən torpaq yeri varsa, Onlar da növbəçilik və komissiyanın qərarı ilə onlara fərdi evlərdə tikilir, verilir.
Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu komissiya ictimai nəzarəti əks etdirmir.
Əvvəla heç bir ictimai nəzarəti yoxdur, çünki ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə prosesin özünün əvvəldən axıra kimi şəffaflığı tələb olunur. Yəni mənzillə təminatına ehtiyac olan əlillərin bir statistik bazası verilməlidir və hökumət çox dəqiq şəkildə göstərməlidir ki, hansı hətta regionlar üzrə, rayonlar üzrə dəqiq bölgü verilməlidir ki, nə qədər əlil hər regionda, hər rayonda mənzilsizdir, mənzillə təminat ehtiyac var. Ondan sonra verməlidir ki, hökumət hansı il ardıcılığı ilə, dövr ardıcılığı ilə bu deməli əlillər mənzillə təmin olunacaqdır. Çox hallarda saxta əlillik vəsiqəsi olan adamlar var Azərbaycanda. Bu çox ciddi problemlərdən biridir. Bir çox hallarda bu növbələr tutulanda bu əlillər bu cür saxta əlillər də rüşvətlə, başqa vasitələrlə, tapşırıqla tutaq ki, həmin növbəyə girir və əsl o belə deyək ki, faktiki real əlillər kənarda qalırlar. Ona görə də dəqiq bilinməlidir ki, hansı regionda, bölgədə nə qədər əlil var və onların nə qədər hissəsinin mənzil ehtiyacı var və bu ictimai nəzarətin təmin olunmasının ən yaxşı mexanizmlərindən biri bu olardı ki, komissiyalar və o komissiyanın içərisində ictimaiyyət nümayəndələrinə, həm əlil təşkilatlarının təmsilçilərinə, həm əlil, qeyri-əlil, əgər belə deyək ki, ictimai təşkilatları varsa onların nümayəndələridir. Eyni qaydada mətbuat nümayəndələridir. Yəni bu şəkildə bir komissiyalar, yəni bu prosesin şəffaflığının aparılması mənə elə gəlir ki, çox sadə bir prosesdir. Sadəcə maraq lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Acıbqız aparırım. Dinləyicimiz Elçin Zeynalov 2005-ci ildə çək aracında iştirak edib bir tikinti müəssisəsinə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə pay qoyub. 2 il sonra isə məhkəmə qərarı ilə həmin həracı nəticələri ləğv olunub. Elçin Zeynalov da indi özəlləşdirmək üçün sərf etdiyi çəkinin taliyinin ardına düşüb.
2005-ci ildə dövlət çək aracında iştirak etmişim. Ailəmi boğazından kəsib Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə 35 dövlət özəlləşdirmə payı qoymuşam. Özəlləşməsindən 2 il keçməsinə baxın, 2 il keçəndən sonra Xətai tikinti sənaye səhəmdə cəmiyyəti ləğv edilərək dövlət neft şirkətinə qaytarıldı. Mənim 1680 səhmim mənə əvəzi ödənilmədən ləğv olundu. Mənə deyən 1680 səhmin dəyəri 8400 manat dövlət neft şirkətindən alınaraq mənə ödənilir. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsaslanaraq mənim əmlak hüququmu məhkəmə tanımaq istəmir. Çək ərazini Dövlət Əmlak Komitəsi keçirir. Mənim nə günahım var ki, hərrəşdə iştirak etmişəm. Əgər lazım deyildisə, Xətai tikinti sənayesə həmdə cəmiyyəti çək ərazini çıxarılmayıdır. İndi mənə dəyən zərəri kim ödəyəcək?
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov dedi ki, məsələnin özəlləşdirilmə nəticəsini məhkəmə ləğv etdiyi üçün bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin özəlləşdirmə məsələləri üzrə yazarı Hafiz Babalı deyir ki, Xətai Tikinti Sənaye Səhmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsinin nəticələrinin ləğvi təkcə Elçin Zeynalovu yox, 900-ə qədər kiçik payçını zərərə salıb.
Orada da təxminən 900-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının səhmləri var idi. Hazırda proses Avropa məhkəməsində qəbul olunubdur iş və digər səhmdarlar da mən hesab edirəm ki, bu yolla getməlidirlər, öz qanuni mənafelərini məhkəmə yolu ilə müdafiə etməlidirlər. Bəli, orada özəlləşdirmənin qeyri-qanuni aparılması əsas gətirilibdir, amma bu sıravi vətəndaş səhmdar üçün onun hüquqlarına toxunmasına əsas olmamalıdır. Dövlət əgər bunu özəlləşdirilməsini aparıbsa, orada yaranacaq hər hansı bir problemlərin də həllini öz boyuna götürməlidir. Yəni, vətəndaşlara layiqli kompensasiyanın ödənilməsi dövlətin vəzifəsidir və bu vəzifələrin arxasında gizlənməməlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur-vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar xəttin radio forumunda qonağımız Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi kulturoloq Fuad Məmmədovda. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür hasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmür. Adım da Qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin. Soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəsin sözünü işitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişəm, sevinməmişəm.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu, Badisaba Gözəlovadır. O, mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsində durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən əlləm.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərdə tutulub verilməyə. Yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərdə tutulub verməyə. Ancaq hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda varmı mənzil?
Yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin başı yoxdur. O şey, icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var. Onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın belə deyək, o mənzil problemi nə vaxta həll oluna bilər? Yəni perspektivdə nə göstərir?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badisaba məsəl üçün 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxt və təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca bizə biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox M növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badi Sabah 2002-də dayanıb. 2002-dən qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatmən, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur özbaşınalığı hökm sürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində Atama məxsus Qayı şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı. Əllərim qandallandı. Mən qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə etkimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da, hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin o orqanlar məktublar, mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq. Amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan soruşaq. Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatməm, indi bizim dinləyici zəhlərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstəyərdik ki, sizin fikrinizi bilək, Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır, necə rəftar etməlidir, davranış mədəniyyəti necə olmalıdır vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərsləyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni, burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60-a qədər əgər avtoritar idarə etmədə komanda əmr üsulu varsa, demokratik idarə etmədə mən dediyim əsas keyfiyyətlər istifadə olunur. Amma ona baxmayaraq 5%-ə qədər orada da komanda və əmr üsulları istifadə olunur. Çünki insanın öz qərarı, öz idarə etmə üslubu da mütləq orada olmalıdır. Məmur vətəndaş, mənim bütün bu dediklərim hamısı məmurlara da aiddir, vətəndaşa da aiddir. Bu baxımdan, misal üçün, hansı bir məmuru götürürsünüz, götürün, insan münasibətləri mədəniyyəti 11 dənə onun tələbi var. Bu tələblər təbii ki, birinci növbədə məmura aid olmalıdır. Çünki məmur öz yüksək mədəniyyət davranışı ilə başqalarına da nümunə olur da. Məsələn, onun nəzakətliyi olmasa, şəxsiyyəti hörməti olmasa, etimad göstərməsə, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idarə edə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz. Və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi, belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyəxki dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar, mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizə əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün memurlar için biz idare etme medeniyetinden muazireler okuyuruk ve bütün bu kaydaları, etik tələbləri, sonra profesyonel səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri, hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bunla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda...